har længe talt om tonen på nettet, og vi skriver grimt til hinanden. Vi har også diskuteret, at det skulle stoppe. Rigtig, rigtig mange gange. Vi har hørt de mange klichéer. Tænk over, at der sidder mennesker bag skærmen. Skriv til folk på nettet, som du vil tale i virkeligheden. Og ignorer dem, der skriver grimt, for der kommer alligevel ikke noget godt ud af det. Men helt ærligt. Hver gang jeg logger på Facebook eller Twitter, så ser jeg stadig hadbeskeder over alt i kommentarsporene. Og jeg oplever selv og kender folk, der er nervøse for at deltage i den offentlige debat på nettet på grund af hadbeskeder og en dårlig tone. Så der er jo ikke sket noget som helst. Velkommen til Radio 4 redder tonen på nettet. Jeg hedder Cecilie Fuglendorf, og i den her programserie, der vil jeg gerne undersøge forskellige måder at komme problemer med tonen på nettet til livs på. Målet er ikke, at vi alle sammen skal være enige. Målet er, at vi ikke absolut føler, at vi skal kalde hinanden for racistiske og sexistiske og andre virkelig sindssyge ting, når vi er uenige på nettet. Jeg skal tale med en masse personer, der kan hjælpe mig forhåbentlig, og det er både eksperter og nogen, der har erfaringer med oplevelser, hvor de har oplevet virkelig hadfulde beskeder og en virkelig hadfuld kommentartråd på nettet. De skal fortælle om, hvordan det har påvirket dem, og forhåbentlig kan vi lære noget af det. I dag tænker jeg også, vi skal se på, hvad der egentlig sker, når vi sidder og fyrer beskeder af til fremmede mennesker. For vi har alle sammen hørt, at vi skal tænke os om en ekstra gang, inden vi trykker send, fordi der sidder ægte mennesker bag skærmen. Men selvom vi alle sammen har hørt den her sætning mange gange, så er det jo stadig et problem. Så hvorfor er det egentlig så svært? Og kan vi overhovedet blive bedre? Vi får besøg af en psykolog, der både skal hjælpe os med at forstå, hvor det går galt, og hvad det er, vi simpelthen ikke forstår ved den her sætning. Og derudover så får jeg besøg af tv-vært Abdel Aziz Mahmoud, som har været udsat for en del hadbeskeder, og nu har han faktisk lavet nogle konkrete løsninger til at håndtere dem. Og det er altså nogle af dem, som jeg håber, vi kan lære af i dag. Velkommen til. Tænk dig om, før du trykker send på en besked, fordi der sidder faktisk ægte mennesker bag skærmen og læser med. Charlotte, har du hørt den før?
Den har jeg hørt rigtig mange gange før.
Ja, det har jeg også. Men selvom vi har hørt den her sætning 100 gange før, så hjælper det tydeligvis ikke. Og derfor har jeg inviteret dig her ind i studiet. Charlotte Skeel, du er psykolog og skal hjælpe mig med at komme nærmere en løsning på, hvordan vi rent faktisk fatter, at vi skal tænke os om, før vi sender noget, som måske ikke lige er så gennemtænkt og kan virke lidt voldsomt. Hvorfor virker det ikke, selvom vi har sagt den her sætning 100 gange?
Jamen det er fordi, at noget skal jo give mening for en.
Ja.
Og når de sidder der og skriver ude på nettet, så sidder man med sin computer eller typisk sin telefon alene med sig selv. Jamen så giver det jo ikke mening at reflektere. Så giver det mening at svare på noget, fordi man er lynhurtig på aftrækkeren. Og det vil sige, når man er lynhurtig på aftrækkeren, så er det egentlig nogle vaner, der går i gang. Det er jo også meget reptilhjernen, altså det vil sige kryptohjernen. Det vil sige, det du beder om, at vi skal tænke os om, så skal vi op i abstraktionshjernen, og vi skal reflektere, det jeg afsender nu, er det fornuftigt eller ej? Og at den tankeproces er slet ikke aktiveret. Det er sådan en lynhurtig, hold kæft, hvor han latterlig ham, da han siger det, eller hvor hun dum, eller hvor hun fed, eller hvor hun grim, eller et eller andet. Og det er rent reptilhjerneadfærd, og i virkeligheden meget primitive mekanismer.
Men hvorfor foregår det mere, når man skriver på nettet, end når man taler sammen i virkeligheden?
Reptilhjernen står for overlevelse. Så når vi bliver presset, eller føler os trængt op i en krog, så går vi til angreb. Og det er meget det, vi også ser på nettet, at man går let til angreb, man bliver let trigget på det her med holdninger og meninger, eller kamp for ens egen overlevelse. Derfor er der også en meget grim sprog på nettet, og ret alvorligt. Og noget, som jeg virkelig har lyst til at pointere ud, alle bliver påvirket af det.
Ja.
Alle bliver såret, krænket, ked af det, ulykkelige. Så kan det godt være, at der sidder nogen derude og siger, jamen det gør jeg ikke. Jeg er da fuldstændig ligeglad. Det rører ikke mig. Allerede i den der måde, man siger det på, så er man gået i forsvar.
Så selvom man prøver at sige, nej, jeg er ligeglad, og det rører mig ikke, og jeg er stærkere end det, og jeg kender mig alligevel ikke, og sådan noget.
Ja, når man har brug, kan du høre?
Ja.
Du har allerede brug for at forsvare dig.
Ja.
Så er du også allerede ramt.
Ja. Men hvorfor? Fordi netop på nettet, så har vi jo en unik mulighed for at nå at tænke os om, inden vi sender den her besked, i forhold til, hvis vi så står over for hinanden, og det bare ryger ud af munden på mig. Hvorfor er det, vi stadig ikke gør det?
Jamen, det er fordi, jeg tænker, at når du nu er på nettet, så jeg tænker meget, at det er typisk på telefon, man svarer. Og en telefon står for noget, der hedder opmærksomhedsøkonomi. Hver gang vi har en telefon i nærheden af os, så er vores hjerne allerede i stressmode. Og når vi er i stressmode, så går vi netop i det, der hedder overlevelsesmode, reptilhjerneadfærd, altså krybdyrhjerneadfærd. Og det vil sige, vi når simpelthen ikke at reflektere, vi når ikke at få det input tænkt derom. Mm. Altså, den bliver bare skudt af.
Jo, men jeg tænker bare, er det fordi, vi har en telefon, at vi... Altså bare fordi man har en telefon, så retfærdiggør det vel ikke, at man er aller stresset, og så derfor så skriver man sådan til folk.
Ej, for søren. Nej, du er fuldstændig ret. Det er forfærdeligt. Altså forfærdeligt er alt det negativitet. Og det kan også forklares på andre måder, ikke? Fordi man kan sige, hvis nu man kritiserer, altså hvis nu der er nogen, der siger derude, du er dum, eller du er grim, ja. Eller, altså det jeg kalder en definering. Hver gang man laver en definering, så er det en projektion af ens egen utilstrækkelighed. Og det er det på 100%.
Okay.
Så det vil sige, når nu nogen skriver noget grimt, det er latterligt det, du mener, eller du ligner et eller andet ulækkert, eller der kommer jo faktisk sådan nogle grimme kommentarer.
Der kommer meget grimme kommentarer.
Ja, og jeg har jo klienter dagligt, der kommer med nogle også ubehagelige oplevelser af det. Så skal man bare vide, alle jer, der skriver de her negative defineringer, det er jeg selv, I taler om. Ja. Og det vil sige også, hvis man siger noget positivt, ej, hvor ser du smuk ud, hold kæft, hvor er du bare begavet, så er det også, fordi man sådan selv ser sig selv.
Okay, så jo pænere man skriver, jo bedre synes man om sig selv.
Lige præcis, derfor er det så dejligt at være sammen med nogen, som er afbalanceret eller balanceret i deres sind, eller har et godt selvværd. Fordi når man er kritisk i de her skriverier, så kommer det jo af afmagt, frustrationer, lavt selvværd. Det kommer jo af negative impulser, og negative impulser, det bygger på, at noget, man dybest set inde i sig selv, er ked af.
Mm. Ja, fordi hvis man så har brug for at sige de her skældsord, hvad er det et udtryk for? Altså, hvorfor skal man putte sådan nogle virkelig grimme ord på, selvom man er uenig med nogen?
Det er, fordi man har det virkelig skidt inde i sig selv. Mm. Altså, man kan jo se, et balanceret sind, et velfungerende sind, har jo ikke lyst til at skrive sådan noget. Det kan et virkelig et velfungerende menneske kan jo ikke engang få de der fingre ned på tasten og skrive sådan noget grimt. Så det her, det er et udtryk for, at man er i ubalance, at man er vred over noget. Altså, den der vrede, der kommer ud, fordi det er jo negative ord, og det bunder i vrede, som jeg også lige nævnte før.
Ja.
Og det, man skal vide, det er, når man er vred, frustreret eller aggressiv altså, og voldelig, hele den kategori af det udtryk og den adfærd, det bunder dybest set i, at der er noget, man er ked af. Og det bunder typisk i, at man føler ikke, at man slår til. Så er det, man skal jo gå ind og finde ud af, hvor er det, man ikke slår til. Og så nævnte du i introen, der nævner du netop det her med... Jamen, hvad er det, der gør det? Hvor kommer det fra? Og det kommer faktisk helt ned fra vores forældres opdragelse af os.
Så det er rigtig langt tilbage, når vi ser de her kommentarspor, som er stukket helt af.
Ja, okay. Hvordan taler ens farmor sammen? Hvordan taler man sammen med sine forældre? Taler man sammen? Taler man slet ikke sammen? Og det vil sige, her lærer vi de grundlæggende mønstre. Og så kommer vi så i skole, og så kan det godt være, at vi møder nogen i skolen, der taler rigtig grimt. Og igen, projektioner af sig selv og deres utilstrækkelighed. Og dem, der taler rigtig grimt i de små klasser, er jo ofte nogen, der mistrives hjemme.
Mm.
Dem, der udøver mobning, er jo dem, der typisk mistrives og har dårlige voksenrelationer, og ikke nødvendigvis klarer sig særlig godt i skolen. Hvor dem, det går ud over, er typisk dem, der har gode voksenrelationer, og dem, som er rigtig søde og rare, fordi de siger jo ikke noget igen, og klarer sig som regel godt i skolen. Ja. Altså, der er jo altid... ups and downs.
Oplever du nogle klienter, der kommer og har været meget påvirket af tonen på nettet?
Ja, piger, der bliver kritiseret på deres udseende.
Ja.
Og bliver dybt ulykkelige. Og dem, jeg oplever, det er, når de bliver antastet på nettet, så er det meget piger, og de bliver kritiseret for deres udseende.
Okay. Så det er ikke fordi, at det handler om noget sådan særligt savligt, det er ret sådan overfladisk, eller hvad?
Fuldstændig overfladisk.
Ja. Hvorfor skriver vi så voldsomt, når vi godt ved, der sidder mennesker bag? Man burde jo vide, at det rammer nogen.
Jamen, det tænker folk ikke over. Altså, det er jo igen det her med, at vi skal huske, for at kunne føle andres smerte, kræver det, at vi har en mængde af spejlneuroner op i hjernen.
Spejlneuroner?
Ja, spejlneuroner. Det er mængden af spejlneuroner op i hjernen. Altså hele hjernen, det er bare et bundt af neuroner, og så fordeler det sig på forskellige kompetencer. Og den ene kompetence, det er spejlneuroner, som gør, at vi kan spejle andres følelser. Så når man skriver det her på nettet til en anden, så kan man jo ikke se den anden blive ked af det. Så hvis det nu var i virkeligheden, de mødtes, så kan den, der siger noget negativt, og den anden person reagerer såret, krænket, ked af det, så vil typisk, hvis man har spejlneuroner, så vil man stoppe, og så vil man sige undskyld. Her sidder man bag skærmen og kan ikke se den andens reaktion. Så det virker uforpligtende, og der er en kæmpe distance til de her personer. De bliver ikke personer, man personificerer dem ikke. Det bliver mere en funktion. Og det handler, og igen som jeg siger tidligere, det handler om det her med en afreagering af ens egen frustrationer og ens egen utilstrækkelighed.
Men altså, hvorfor bliver man så ond? Det har jeg så svært ved at forstå, at man synes, man kan være så ond over for nogen, selvom man ved, det er mennesker. Jeg ved godt, det kan være nemmere, når man tænker, om det er jo måske bare en eller anden, og jeg ved ikke, om det er Charlotte, eller om det er alle mulige andre, men altså, det der med, man bliver så virkelig ondskabsfuld. Det er jo nogle virkelig ondskabsfulde beskeder, vi har set.
Altså her kan jeg jo allerede høre, at du har mange spejlneuroner, fordi
tak.
Du reagerer følelsesmæssigt. Hvorfor bliver man så ond, ikke?
Ja.
Men det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, jeg forstår det heller ikke, men vi skal jo også lige vide, at derude i verden er der jo nogen, der har en dyssocial personlighedsforstyrrelse, eller bare en personlighedsforstyrrelse. Og det betyder, at de har ikke samme evne til at føle skyld, skam eller dårlig samvittighed. Det generer dem ikke. Du kan vende om at sige, at de får muligvis et kick af at være onde, eller skabe en konflikt eller vrede. Så når du har en dyssocial personlighedsforstyrrelse, eller det vi kalder en personlighedsforstyrrelse, så får man et kick af konflikten.
Okay.
Så søger man konflikten, fordi når konflikten kommer, så bliver det sjovt, og der skabes en spænding, der skabes en adrenalin, og der skabes sådan en excitement i hjernen, og så kan man rigtig få lov til at skrive noget greb. Så nogen får altså en tilfredsstillelse af det, og bliver høj af det.
Kan man sige det om alle, som skriver grimt? For jeg synes virkelig, der er mange, der skriver nogle sindssyge ting. Kan man så bare sige, at de alle sammen har en dysfunktionel lidelse i hjernen?
Nej, det kan man ikke, sige, så ser du ret skidt ud her i samfundet, ikke?
Nej, ja.
Meget af det er jo igen, altså, når man skriver grimt, husk nu igen og igen og igen og igen, altså projektioner, ens egen utilstrækkelighed. Så man blotter jo egentlig bare sig selv, hvordan man tænker om sig selv. Ikke?
Så er det noget, vi tænker inderst inde?
Yes, ja, alt sammen.
Men det bliver jo faktisk endnu mere ked af at høre, fordi at jeg tænkte jo måske bare, at det var noget, som folk de havde hævet ned fra et eller andet og kopieret, men altså at folk de rent faktisk mener de her ting, det er jo ret vildt.
Ja, fordi det, du kopierer, det er jo noget, der betyder noget for dig. Som betyder noget i dit liv. Så du ser det, altså lidt ligesom det her med, at hvis du rigtig gerne vil giftes, jamen så ser du alle brudekjolebutikkerne. Hvis du rigtig gerne vil have børn, så ser du alle de her butikker med børnetøj eller barnevogn osv., eller søger det på nettet. Ikke? Altså det, der fylder i dig, er det, der kommer til dig, du er opmærksom på. Og det, jeg ved godt, det kan være ubevidst. I det øjeblik, du bliver gift, så ser du ingen brudekjolebutikker mere. Og det er sådan meget interessant begreb, ja. Ikke? Altså det her med, at vi ubevidst søger det, vi gerne vil, ikke? Eller søger det, der betyder noget for os, eller det, der fylder, om det er så negativt eller positivt.
Har det at gøre med andet, end at man føler, at man skal ud med nogle frustrationer, at man skriver sådan her?
Ja. For eksempel, hvis nu du bliver kritiseret af en kollega, eller en chef, eller det opbud på uddannelsen, det er en af dine medstuderende, kritiserer dig for et eller andet, så, og man ikke får sagt fra, eller får spurgt ind til det, så vil det sidde som et kritikpunkt inde i maven, eller som en frustration, eller som sådan en knude. Og kommer man så hjem og sidder der på nettet, eller man går væk fra stedet, så vil man automatisk afreagere. Så skal det bare gå ud over nogle andre, uden man tænker over det. Men den frustration, den ophobede aggressivitet, der ligger i kroppen, som man måske ikke er klar over, at blive en aggressivitet, så skal den bare ud et andet sted. Og man siger jo altid, at det går ud over dem, man elsker mest. Ikke? Så derfor har vi også masser af cases på, at hvis nu en chef har kritiseret en kvinde eller en mand, så går de faktisk hjem og afreagerer på børnene.
Yeah.
Ja, så går de ud af børnene, så du, skal du sidde stille, kan du ikke forstå, hvad jeg siger? Det skal være stille, fordi man selv er stresset over det her kritik, man sidder og bærer med, fordi man ikke har fået det ud af kroppen.
Ja, men sker det også på nettet? Fordi jeg tænker, at tit så kender man ikke dem, som man afreagerer på i et eller andet kommentarspor, for eksempel.
Nej, men det bliver også en befrielse, fordi så er der jo fuldstændig frit løb, ikke? Lad os nu sige, at din mor... Nu, lad os sige, at du er en ung fyr på 20 år, ikke? Og så kommer din mor og siger, at du er bare super doven, og du gider ikke at lave noget som helst i hjemmet, og du hjælper aldrig. Ikke? Lad os sige, det kan være sådan en standard kommentar for en mor. Ikke? Ikke fordi den er positiv, men det er sådan en kritik.
Mm.
Så bliver den her søn jo aktiveret i, at jeg er jo ikke god nok et eller andet sted. Og så bliver han lidt hissig på sin mor, men han kan jo ikke gå hen og skille sin mor ud, eller stikke af for moren. Så kommer det, så sidder han på nettet, så er der en, der siger et eller andet, han er uenig, ikke? Så skal den bare have en på hammeren.
Mm.
Og så kommer der det her, altså et afreagering, et flow i, at så skal det bare ud. Og så er det jo, personen tænker jo ikke over, at han modtager.
Nej.
Personen skal bare af med sit ubehag,
ja.
Sin vrede, sin frustration og sit galskab. Og det er der jo meget af. Altså der er meget af sådan noget afreagering ude på nettet, ikke?
Ja.
På grund af... Det kan være stress i samfundet, det kan være stress af alt muligt, vi ser. Jeg synes også, jeg ved ikke, om jeg har fejl, men jeg synes virkelig, at der er mere kritisk, grænseoverskridende kommentar her under corona, end der var før.
Er det, fordi vi har siddet meget hjemme og har trængt til at afreagere?
Ja, folk er jo dødfrustreret. Det, jo ikke nogen, det er jo ikke en menneskes natur at sidde hjemme og blive fastlåst. Og når man bliver fastlåst, så har man jo lyst til at bokse sig ud af sit fængselagte. Så derfor så må frustrationen komme ud et sted, og så kommer det ud på nettet. Ikke?
Jo, jeg tænker, hvis vi så lige skal snakke om dem, som modtager det, fordi vi snakkede i starten om det her med, at man allerede ved at sige, at man er ligeglad, så begynder man faktisk at vise tegn på, at man virkelig ikke er ligeglad. Hvordan går det egentlig ud over dem, som modtager de her beskeder, selvom det er for folk, de ikke kender?
Ja, det vi ser, som er ret alvorligt, det er, at dem, der modtager det, hvis det sådan kommer flere gange i forskellige sammenhæng, men der sker en isolering af personen. Personen isolerer sig, og det er det farligste, fordi mennesket er flokdyr, så vi må ikke isolere os. Vi skal have det, der hedder social medicin. Så er der det her med, at det aktiverer et lavt selvværd.
Mm.
Så er der også det, hvis det er, man mister simpelthen koncentrationen i skolen, mister interessen, motivationen, og man kan ikke koncentrere sig, og det gælder både på en arbejdsplads og i skolen, som er ret alvorligt. Så man kan jo ikke få udlevet sin drømme, man kan jo ikke få udlevet det, som man gerne vil, og man tager det her kritik ind. Og det kan faktisk i værste tilfælde ende ud i selvskade, cutting, men også andre selvmordstanker. Og rigtig mange, vi ser meget selvmordstanker med folk, der bliver udsat på kritiske bemærkninger, eller vi kan kalde det mobning, ikke? For det er også en slags mobning, det er jo internetmobning. Og i værste tilfælde, så kan det gå ud, at nogen begår selvmord, hvis de er sårbare i forvejen. Det ved vi jo ikke, vi ved ikke, om de er sårbare i forvejen. Og det kan jo også ende i depressioner.
Så man skal virkelig tænke sig om, før man sender noget. Altså, nu har vi slagt klichéen igen, men altså, vi må lige prøve at komme frem til en eller anden måde, hvorpå vi kan få udlevet den her kliché.
Ja, og jeg vil ikke kalde det en kliché, jeg vil kalde det en realitet. Altså, det er facts.
Okay, jeg tænker lige, at vi skal opsummere, hvad vi har lært af Charlotte. Jeg synes, det er ret interessant, at det hele det foregår i vores reptilhjerne, når vi bliver så sure og bare går til angreb. Det giver god nok mening, men det er også lidt sørgeligt, at vi er blevet så dårlige til at reflektere på nettet, end vi i virkeligheden er, når vi møder hinanden i virkeligheden. Senere i det her program, så glæder jeg mig til at tale med tv-vært Abdel Aziz Mahmoud, fordi han har modtaget nogle sindssyge hadbeskeder og fået rigtig mange af dem. Folk har skrevet nogle vilde ting til ham, og dem skal vi snakke lidt mere om. Det gør vi lidt senere, men først, så synes jeg lige, vi skal tage tilbage her til Charlotte Skeel, der er psykolog, fordi nu har hun lovet at være med til at dykke ned i nogle af de kommentarer, som florerer på Facebook. Charlotte, du er psykolog, men du er også en ordnørd. Det er dine egne ord, som du har fortalt mig i telefonen, da vi har snakket sammen. Og derfor så har jeg jo taget noget med fra internettet, altså noget af det, som vi har talt om, nemlig et kommentarspor. Fordi det er jo virkelig her, det ofte går galt, hvor alle mulige personer, der ikke kender hinanden, de sidder og kommenterer på en artikel eller et opslag, og så debatterer de med hinanden, og det er jo ikke altid en særlig sober debat. Og jeg tænker, at vi skal gennemgå nogle kommentarer, fordi så vil jeg egentlig lige høre, hvad det betyder, når vi skriver sådan her til hinanden, som der bliver skrevet i det her kommentarspor. Kommentarsporet det er til en artikel, som Jyllandsposten har delt på Facebook, og artiklen handler om den familie og den mand, som for nogle uger siden gik viralt i en video, og som moren i familien havde filmet. For det var en episode, hvor at forældrene og manden diskuterer, og ham manden han råber nogle ret racistiske ting efter familien. Og jeg tænker, at vi lige skulle se på nogle af kommentarerne til den her artikel. Der er en, der skriver, flyv dig hjem, I kan ikke bruges til noget. Så er der en, der skriver, hun er jo ikke dansker, skide svindler. Hjem med den platugl. Kan den tæppebanker, dadelplukker, ikke bare smides ud på røv og albuer? Altså, jeg synes jo, de her, de er virkelig voldsomme.
Det der med, at grinet og gråden hænger jo sammen, ikke? Så når jeg griner, så er det simpelthen, fordi det har jo lige til at tude over det her, ikke?
Jo. Hvorfor får vi en trang til at tilføre sådan nogle grimme ord? Altså, man må jo have den politiske holdning, man nu engang har. Men at man behøver at kalde folk for skidesvindler og platugle og... simpelthen det her med tæppebanker og dadplukker, synes jeg virkelig er groft, altså at man skal smides ud på røv og albuer. Bare brug sådan nogle ord. Hvorfor har vi brug for det, når vi ytrer os om noget, vi er uenige i?
Allerførst så tænker jeg, at det her har ikke noget med politik at gøre, og personen er ikke politisk. Personen er bare helt vildt primitiv. Altså, jeg ved ikke, om det er en eller flere.
Det er nemlig flere personer, der skriver det her.
Altså, her taler vi virkelig om meget primitive adfærdsmekanismer. Mm. Og vi er i reptilhjernen, som jeg talte om tidligere, ikke? Så det her med, at der står flyv hjem, I kan ikke bruges til noget. Her har vi et vanvittigt godt eksempel på en projektion. Den her person føler faktisk indvendigt et eller andet sted hos sig selv, at der er nogle steder, jeg heller ikke kan bruges til noget. Okay. Så på den her måde, der har vi en meget synlig projektion. Så det kan være spændende at møde personen og sige, hvor er det, du føler, du ikke kan bruges til noget?
Ja.
Hvor er det, du er mangelfuld? Hvor er det, du ikke slår til? Så det er sådan, man skal læse nogle kommentarer. Det er jo alle sammen er jo baseret i et eller andet. Enten har man personlighedsforstyrrelser, eller så har man gigalavt selvværd.
Ja.
Så hvis nu tager den der svindler, skide svindler, jeg kan med garanti finde noget hos den person, hvor den person svindler.
Så det skal man virkelig bare huske på, at man udstiller sig selv ret meget, når man siger det her ting.
Ja, fordi det er dem selv, de taler om.
Ja.
Og det igen siger jeg, projektion på projektion på projektion, ikke? Så det er en ren projektion, ikke? Og så kommer vi hjem med den platugl, ikke? Jamen prøv lige at høre, det sprogbrug, det viser jo personen selv en platugl.
Ja.
Så det er så synligt, hvis man kigger op, det som jeg altid kalder abstraktionen, op i helikopteren og kigger ned, så kan man se, hjem med den platugl, siger personen, ikke? Åh, hvem er en platugl her? Det er jo personen selv, fordi sproget, altså en velfungerende, fornuftigt, afbalanceret menneske med refleksion og tankeprocesser, ikke? Vi vil jo aldrig bruge platugle om nogen selv, ikke?
Men hvorfor kan man så ikke bare tænke sådan, når man sidder og ser sådan nogle her kommentarer? Jeg er ikke en del af den her diskussion, men jeg bliver stadig påvirket af det, når jeg ser de her. Fordi det rammer jo alligevel, selvom det måske er bare et tegn på, at det er noget ind i mig selv.
Ja, og det er så smukt ved dig, for du har så mange spejlneuroner. Du har så meget empati og indlevelsesevne. Så du kan simpelthen føle, selvom det ikke er ment på dig, så kan du føle, hvordan det er, modtageren føler det. Og hvis nu at de havde lige så mange spejlneuroner som dig, så vil hende der skriver, jeg ved ikke, om det er en kvinde, der skriver det, det kan også være en mand, hun er jo ikke dansker og skide svindler, ikke? Og det er sikkert en mand, men det kan også være en kvinde.
Vi har jo taget navnene væk, for ikke at lige udstille alle her, men ja.
Hun er jo ikke dansker skidesvindler, ikke? Altså, den person kan jo ikke føle, hvor sårbart det er for modtageren.
Nej. Så det er nærmest så simpelt, at det er fordi, man mangler spejlneuroner?
Ja.
Okay.
Og det, som man normalt tale kalder empati og indlevelsesevne og medfølelse. Ja, medfølelse er sådan en del, ikke? Men indlevelsesevne.
Ja, fordi jeg...
Evnen til at indleve sig i andres følelser og andres følelser, når man sover og krænker andre mennesker.
Men det vil jeg nemlig spørge om. Altså, er det bare mangel på empati at skrive sådan noget her?
Ja, det her er absolut mangel på empati, fordi de er så voldsomme. Mm. Altså, det er jo flyv derhjem. I kan ikke bruges til noget. Altså den der følelsesladning, der er en vanvittig følelsesladning af aggression i den, ikke?
Mm.
Flyv der hjem, havde personen bare skrevet flyv hjem, I kan ikke bruges til noget, så er den været blidere. Men det er den der flyv der hjem, altså har ikke fattet det, har ikke forstået det.
Ja.
Og hvem er I? Altså, og det der er så morsomt her, ikke? Det var faktisk ret humoristisk. Jeg ved godt, det er virkelig forfærdeligt, men det er jo så ubegavet skrevet. I må godt komme efter mig, hvis I ikke synes det. Men det her, det er virkelig ubegavet og ubetænksomt også. Fordi det rettes jo ud i ingenting, når man siger I. Jeg ved godt, det er den her artikel og så videre, I. Men det er helt det der I og ikke dansker, svindler. Så hvis man ikke er dansker, så man svindler. Men der er jo mange af dem, som de er sure over, hvis de nu har et element af racisme i det her. Ikke? Så er der jo rigtig mange af dem, som jo faktisk har statsborgerskab af dansker. Ikke? Så det er jo sådan modsatrettet.
Ja.
Det er overhovedet ikke, der er jo ikke noget i det her. Det er ikke andet bare sådan noget gylde, de spreder ud i æteren.
Så er der er også kommet en lille sådan samtale i det her kommentarspor mellem nogen, som jeg gætter på, at de tre ikke kender hinanden. Der er en, der skriver, jeg forstår ikke det had. Og der refererer personen til det had, han ligesom ser i videoen. Så er der en, der skriver, nej, hvorfor hader du dit eget hjemland og landsmænd på den måde? Sad du forkert på potten som lille? Og så er der en tredje person, der skriver, haha, ikke et dumt svar. Hvorfor rotter man sig sammen med fremmed på et kommentarspor, for ligesom at være imod nogen, som man heller ikke kender?
Det er simpelthen menneskets natur. Så menneskets natur er, at vi er flokdyr, vi er sociale væsener uden vores flok. Så dør vi simpelthen, så kan vi ikke overleve.
Men er vi ikke kommet længere end det?
Altså... Nej, det er vi ikke. Du har ingen idé om, hvor meget der er stadigvæk er biologisk orienteret i vores adfærd og i vores tankerække. Vi udvikler os virkelig langsomt.
Okay.
Og vi er ikke kommet meget længere ind, at vi faktisk, de her biologiske væsener, den der måde, vi opfører os på, du kan jo se her, ikke? Hvordan man er kritisk og hadefuld over for sin egen race. Det er jo helt galt. Vi skal jo samarbejde i stedet for, og vi skal udvikle, og vi skal lære hinanden. Så skal vi bare lære at blive bedre mennesker. Men den der måde, man rotter sig sammen på, det er fordi, hvis vi som mennesker er alene, så er vi et byttedyr. Og så er vi overladt til naturen. Og reptilierne kan ikke skelne, at vi, det vil sige reptilierne og det indre nervesystem, kan ikke skelne mellem, om det er en løve derude, eller om det er et menneske, som ikke er farligt. Den reagerer fuldstændig på samme måde, når vi føler os presset.
Jeg tænker bare, hvordan kan vi så... I det mindste prøve at komme til et sted, hvor vi kan debattere, uden at kalde hinanden sådan nogle ting, som vi jo lige har læst op, der stod i det her kommentarfelt. Ja. Altså har vi nogle konkrete greb til, at vi så måske kan prøve at slå den der urhjerne lidt fra, og så tænke, hvad kan vi gøre for at forstå, der sidder ægte mennesker bag skærmen, som bliver påvirket af det her? Kan vi finde nogle spejlneuroner frem, som vi måske, selvom der har været svigt tidligere eller et eller andet, kan vi ikke lære det?
Du er så dejlig sød optimistisk.
Nej, men er jeg det? Er det naivt at tro?
Altså, jeg synes jo, jeg elsker jo dit verdensbillede. Okay, vi tager den her med. Jo, vi kan godt lære det, men det kræver jo en enorm indsats. Og igen tænker jeg, forestil jer nu, at man havde psykologi allerede i de små klasser. Det kan man sagtens have, fordi børn er begavet. Vi kan også bare sige, jamen hvis man introducerede meditation, altså helt ned i børnehaverne og i skolerne, der er masser af forskning på, at når man får børn til at meditere, Så bliver de jo mindre aggressive, mindre stresset, og udvikler en helt anden rummelighed, og udvikler en helt anden mental tilgang til hinanden, og de leger bedre, og større tilfredshedsgrad, og større motivation i skolen, og klarer sig også bedre. Så der er jo masser af muligheder, indsatser at sætte ind med. Man kan også allerede i de små klasser lave rollespil, hvor man laver sådan noget, og forestil, du skriver det her grimme til en, så sidder du, nu modtager du den kommentar, ikke? Og så vil alle jo blive påvirket, alle blive ked af det, fordi når jeg taler ordnørd, så er det fordi, hvert ord har et energifelt. Og det energi, den rammer dig. Så hvis man siger til dig, at ej, hvor er du bare smuk, så uanset om du vil det eller ej, så bliver du faktisk lidt positiv.
Mm.
Du får lige lidt, men hvis man siger noget grimt til dig, så vil du blive negativ.
Ja, men kan man ikke reparere på det senere hen? Fordi vi er jo i gang med at skrive så grimt til hinanden her på nettet.
Jo, det der siger, det skal man lære allerede for de små klasser af. Altså, det skal ind i skolesystemerne. Vi skal jo ind og forstå, hvad vi gør ved andre mennesker, når vi siger noget grimt. Det kan jo heller ikke nytte noget, at når jeg har mange børn, så bliver de mobbet, ikke? At så er skolesystemerne rigtig ligeglade. Er der ikke nogen, der gør noget ved det? Det vil sige, hvis man ikke gør noget ved det, så bliver mobbning legalt.
Ja. Men Charlotte, er det for sent så til at ændre psyken og mentaliteten på nettet nu?
Nej, det er det ikke. Jeg vil anbefale, at alle mennesker i hele verden går en del i terapi og arbejder med sig selv og arbejder med at udvikle sig selv og sit mindset. Og hvis det ikke er terapi, man går i, så dyrk motivation eller yoga. Noget, som der gør, at vi ikke ender op i det røde felt, som gør, at vi bliver balanceret. Fordi jo mere trygge vi er i os selv, jo mere balance, jo mere indre ro, jo mindre aggressivitet, vrede kommer der ud, og frustration kommer der ud. Fordi her med de her kommentarer, det er jo ren frustration, der kommer ud. Det er jo også følelsen ikke at slå til, måske, i ja. Verden. Ikke? Altså følelsen ikke at slå til. Måske er personerne her, der skriver de her grimme ting, måske klarer de sig ikke særlig godt. Måske er de ikke særlig gode der, hvor de arbejder. Måske er de lidt udstødt. Måske...
Så det starter hos en selv på et helt andet niveau, måske, ja. end vi lige havde troet her.
Ja.
Ja, okay. Charlotte Skeel, tusind tak, fordi du ville være med og give os nogle ret konkrete råd til, hvordan at vi måske både bliver gladere, men også i hvert fald bliver gladere på nettet. Tak fordi du kom.
Ja, selv tak. Tak fordi du var her.
Jeg har inviteret en her ind i studiet, som selv har modtaget rigtig mange hadbeskeder, og som har lavet en form for strategi til, hvordan man håndterer dem. Abdel Aziz Mahmoud, velkommen til.
Tak skal du have.
Du er radio- og tv-vært og har faktisk også på tv mødt nogle af dem, som har skrevet nogle virkelig sindssyge ting til dig. Altså, hvad har det hovedsageligt været karakter, de beskeder, du har modtaget?
Jamen, altså, i starten handlede det jo om min etnicitet,
ja.
Og min religion. Mm-hmm. Jeg er muslim. Siden har det jo været sådan mere professionel karakter, altså hver gang jeg laver et eller andet produkt, som bliver delt på sociale medier. Og i virkeligheden, så er det, altså der er jo flere slags, ikke også, og det ja. Kommer vi også ind på, men det er det der med, at der er nogen, der simpelthen, hvor det er tydeligt, det handler om modtageren selv, der okay. bare gerne vil af med noget luft, og nogen, der handler det om det, jeg siger, som de simpelthen bare er rasende over, ikke? Men når det er sagt, så har jeg fundet et leje også til, at hvad kan man sige, bruge mit sprog og dele ting, som faktisk ikke støder så mange igen, selvom det er brandfarlige emner, som religion og integration og seksualitet og sådan nogle ting.
Ja.
Fordi jeg ikke kommer fra et politisk parti, eller fordi jeg ikke har på den måde sådan en anden bekender kulør på en eller anden måde, sådan, så er der ikke nogen, så skal de forholde sig til de ord, jeg bruger. Ikke?
Men hvad har de kommenteret på? Har du noget konkret, hvor at de har sgu ramt, eller de har fyldt meget?
Ja, altså, der er nogen, der sådan, de steder bare gerne vil have, at jeg skal vide, at jeg aldrig kan blive dansker.
Okay.
For det insisterer jeg på, at jeg er i min sådan måde at fortælle historier på, at man godt kan være dansk på forskellige måder. Og der er nogen, der virkelig gerne vil sådan, bare så du ved det, du bliver aldrig rigtig dansk, sådan nogle ting. Og så er det, da jeg så også begyndte at bruge min seksualitet og fortælle, at jeg både er muslim og homoseksuel, så var der den anden fløj, der bare vil sige sådan noget bøssesvin, eller du ved, jeg brækker mig over dig, sådan nogle ting.
Ja.
Men i virkeligheden er de værste beskeder, det er, når det handler om min familie. Altså, ja. Når det handler om dem, jeg elsker. Altså,
okay.
det er så nemt for mig, også professionelt, at distancere mig, når jeg i det tilfælde, jeg har valgt at være, nemlig hvor jeg skriver bøger og Facebook-opdateringer, mm. og også har lavet fjernsyn om min familie. Og hvis nogen så synes noget om dem, mine søskende for eksempel, mm. så kan jeg blive... jeg bliver virkelig ked af det, fordi jeg synes, det er mig, der har... placeret dem der i den skyde højde og har lokket dem, eller i hvert fald overtalt dem til, at det her, det kan noget, det vi laver, og der folk har brug for de her historier. Og så skal de så læse de her ting.
Mm. Det er jo også så intimt og privat på en eller anden måde, som bare bliver udstillet altså og modtaget på en eller anden... Det lyder helt sindssygt.
Jamen, jeg tror også, at nogen tror sådan, du ved... blander lidt tingene sammen, når man, hvis du selv alligevel er derude, så må du finde dig i det her. Der er kommet sådan en kontrakt, føler folk, at når man bare er i medierne, uanset om det er Paradise Hotel, eller om det er et dokumentarserie på DR2, som jeg medvirket i, så synes folk, jamen, så må du også finde dig i det her. Og det er den, vi har lidt, medierne især har lidt den præmis.
Hvordan tænker du det?
Jamen, vi har været for dårlige i medierne til at modsige det her, til at sige, så længe du ikke bruger klamme ord, så er det okay.
Ja.
Til at sige, du ved, vi er også opfostret med, du ved, andre personer, der bruger sig selv, altså Kardashian-familien i USA er måske de sådan største eksempel på det. Og så synes vi også, nå ja, men de tjener også mange penge på det her, så må de også finde sig i noget. Altså, der er kommet sådan en jamen, jeg vil kalde det en kontrakt og sådan en, så det koster noget, når du stiller dig frem på den måde. Mm. Og så er der, og det vil jeg virkelig harcelere imod, fordi jeg synes, jeg tilhører en gruppe, som gerne vil rykke noget i et samfund, og som gerne vil bruge sig selv som eksempel på det. Og det er sådan, vi plejer inden sociale medier. Det var sådan, vi plejede at gøre i det her samfund, når vi synes, at der var et problem, der var en demokratisk udfordring. Altså helt ærligt, hele vores grundlov er baseret på især, at bønderne gerne vil have lov til at stemme. Mm. Og sidenhen kvinderne, altså at nogen råber op og siger, nu vil vi fandme også have lov til at fortælle, hvilke udfordringer vi har. Og det er sådan set helt ærligt et tråd, en lige linje med det jeg gør, synes jeg, når jeg fortæller, at der også er nogle problematikker ved at have en etnisk baggrund eller ved at have en anden seksuel baggrund.
Så det skal man ikke modtage had for?
Det skal medier og magtfulde mennesker og platforme heller ikke acceptere og finde sig i det. Jeg tror, at det, der er sket, er, at vi på et tidspunkt havde sådan en meget stor, stærk trang til at forsvare ytringsfriheden så meget, at vi også sagde, at alt var okay.
Ja.
Men alt er ikke okay, og alt og alle ord og mange ord har konsekvenser. Mm. Og når du på din platform siger ja til, at de må komme ind indenfor og svine dit hjem til, eller sådan noget, jeg tror bare, du skal huske, at det behøver du ikke at sige ja til. Mm-hmm. Du behøver ikke at sige, jamen, de har ytringsfrihed. Nej, du har. Mm. Du har et sæt regler i dit hjem, og du skal sige til dem, opfør ordentligt. Og det kan jeg mærke nu alt for sent. Yeah. Alt for sent nu, at der er kommet sådan noget. Der var noget her i foråret, altså med nogle medier, der begyndte at sige, okay.
Nu modererer vi hårdere.
Ja, og nu der er noget, vi ikke skal finde os i.
Ja, ja. Du, som jeg sagde i starten, så har du faktisk også mødt nogle af dem, som har kaldt dig, alle mulige ting, og skrevet alle mulige virkelig hårdt til dig. Har du kunne mærke, at det er gået op for dem, Gud, der sidder rent faktisk et menneske bag skærmen? Det var dig, der sad og modtog de her ting?
Ja, jeg møder dem på forskellige måder. Enten altså virkelig bare sådan privat tog ud. Det er sjældent og sjældent, det sker. Ja. Så har jeg mødt dem i programmer, både i Shitstorm, et radioprogram, jeg lavede, og et tv-program, jeg lavede på DR, hvor jeg også mødtes med dem. Og siden har jeg inviteret andre i studiet, der har skrevet krim til hinanden. Og der sker det samme hver gang, uanset om det er på skrift, eller i virkeligheden, eller i fjernsynet. At det handler om en eller anden form for ventil, nogen har, og så lader de det gå ud over nogen. Og når de så møder eller hører fra det menneske, så bliver de flove.
Ja.
De læser deres besked igennem og siger, hov, hvad fanden er det, jeg har skrevet? Og så lægger de sig fladt ned. I hvert fald, hvis du møder dem med venlighed. Fordi der er også den anden måde, og den falder jeg desværre også til en gang imellem. Altså, hvor man simpelthen siger, hvad fanden har du gang i? Eller svagt lige så kægt tilbage.
Ja, fordi jeg havde også lyst til at spørge, har du ikke haft nogen til den her lyst til bare være sådan der selv?
Altså, jo, hvad med dig selv, og hvad med din egen mor? Jo, helt klart. Og det gør jeg faktisk også. Og nogle gange, det handler virkeligheden om at læse beskeden, læse mennesket, og sige, er det her et menneske, der kan rykkes, vil rykkes?
Ja.
Eller er det her en, hvor du faktisk kan bruge det til at, i mit tilfælde, opdrage på andre? Så nogle gange så bruger jeg, altså nu sagde jeg den her med. Men jeg brækker mig over dig, ikke? Jeg har beskeden her, hvor jeg så svarer god bedring. Og så tager jeg en screenshot af det her og lægger det ud på mine sociale medier under det hashtag, som jeg lavede for nogle år siden, der hedder Idioter med Internet. Så folk kan søge på det hashtag, og så kan de se andre eksempler på, hvordan man kan svare, og også hvad man skal finde sig i. Så jeg er ikke kun den der dialog-type. Jeg er også den der med, at der er noget, der hedder, der er en grænse, den skal du finde, og den skal du sige højt. Du skal behandle den virtuelle verden som den virkelige, og i den virkelige verden vil du også sige fra.
Ja.
Du vil ikke kun ignorere, hvis nogen står og råbte af dig. Du vil reagere.
Men man skal vel ikke gå ned på deres niveau og så svare tilbage hårdt? Vel?
Nej, altså, ikke sådan være med dig selv, men du kan godt svare kægt tilbage.
Ja.
For eksempel var der en, der skrev til mig, sådan noget bøssesvin, homosvin, hvad vil du gerne kaldes? Så sagde jeg, det kan du eventuelt spørge din far om. Hils ham og sige tak for sidst. Altså, og det er simpelthen, du ved, det er jo bare en kæk besked om sådan noget, ligesom, du ved, altså, jeg har været i seng med din far.
Ja.
Og i virkeligheden, hvad fanden
det
er med
det? Det er jo også sygt
provokerende. Det er det, virkelig. Og der er jeg fuldstændig glad med, hvordan han tager det. Ja. Det er for at få et grin frem, og der ligger den igen ud på mine sociale medier. Så har jeg andre eksempler, hvor det er en kvinde, for eksempel, som simpelthen er så frustreret, og hun argumenterer med alle mulige andre ting, end det, jeg har sagt selv. Så hun siger sådan noget, I bygger moskéer, I bruger millioner på integration, I gør det og det, hvor jeg sådan, at I går med lang skæg, jeg er bange for jer, og sådan noget. Hvor jeg bare sådan, du ved, er du der, Kirsten?
Ja.
Altså, det har virkelig ikke noget med mig at gøre det her. Så spørger jeg hende sådan, hey, er du okay? Hvor er det, du synes, at jeg argumenterer for de her ting? Tværtimod, så skiller jeg ikke ud på danskerne, for det siger hun også, jeg gør, ikke? Jeg siger tværtimod, at løsningen skal findes via naboskab via sådan menneskelig kontakt og sådan noget. Og så ligger hun så simpelthen bagefter fladt ned og siger, ej, beklager, og jeg synes, du simpelthen har det dejligste smil. Og sådan noget, så vender man 180. Jeg elsker det eksempel, ja. Jeg har det altid med på min foredrag. Fordi det er sådan, hun går fra skæld ud til, ja. Når jeg så siger, hej, så er hun bare sådan, gud, var der nogen?
Ja.
Og så bliver hun helt, så lægger hun sig bare helt fladt ned. Og den lægger jeg også ud på sociale medier og siger, nogle af dem kan man faktisk vinde.
Ja. Hvordan fungerer det egentlig det der med at lægge tingene på sociale medier? Hvad får du af respons på det? Fordi vi skal jo prøve at komme med nogle løsninger i det her program, og spørgsmålet er, om det er en løsning?
Altså, det med at lægge det ud, det er klart, at jeg har også fået en platform. Ja. Så jeg er gået fra en gang, hvor jeg sådan var ny på både sociale medier og i debatten. Og det er klart, der handlede det udelukkende om, hvordan jeg svarede de her mennesker. Og der ville jeg hele tiden gerne rykke de her mennesker. Altså sådan rigtig, helt ideologisk gerne rykke dem. Også fordi jeg er... Tro det eller ej, virkelig konfliktsky. Altså virkelig, jeg kan virkelig ikke lide, når nogen ikke kan lide mig, for eksempel. Altså det er noget, jeg skal arbejde med, det ved jeg godt, men jeg kan virkelig ikke arbejde af, at alle godt kan lide mig.
Jeg kender det godt, det er derfor, jeg laver det her program.
Ja, er det ikke rigtigt, man simpelthen... Ja, præcis. Og så er der bare... Så kan sådan et besked vokse sig stor i hovedet, hvis jeg for eksempel ikke svarer den. Så nu siger du, hvad kan vi gøre, og er den rigtige strategi at lægge det ud? Det er virkelig op til, hvad for en menneske du er, og hvad vil du med din beskeder eller kommentarer. Så det er jo kontekst og intentioner af alt.
Ja.
Altså, hvad er konteksten for den her besked? Hvad vil vedkommende? Hvad vil du? Og det er simpelthen svaret på alt. Og nogle gange er det netop at lægge det ud for at sige fra, eller fortælle andre, hvad det er, du får.
Ja.
Altså, nogle gange trænger jeg faktisk bare til et virtuelt kram, når jeg lægger det ud. Altså, så er det bare faktisk for at få opbakning. Og nogle gange så har den opdragende effekt. Altså digital dannelse er noget nyt, vi har på skoleskemaet, og der er bare min generation og vores forældres især, som slet ikke er med, og slet ikke, og der er jungleloven, altså der, ikke?
Mm-hmm.
Vi ved godt, hvordan vi skal opføre os i virkeligheden, men på den digitale platform, der er det bare, der er det bare, du ved, alle mand for
dem selv.
Ja. Yeah.
Altså nu siger du det her med at prøve at læse intention og prøve at læse, hvem der virkelig har sendt den besked. Kræver det ikke et enormt overskud? Altså når man har fået en eller anden kæmpe sviner, som går på nærmest alt det, man er personligt, og så tænker, okay, kan jeg vide, hvem du er?
Mm.
Altså, hvad siger man til sig selv?
Jo. Prøv at høre, jeg ved godt, jeg også beder for meget måske, nogen om for meget. Det kommer også an på, hvem det er, vi taler til lige nu. Er det nogen, der ønsker at deltage i debatten? Eller er det bare den store majoritet? Det, dem opfatter jeg det i hvert fald som om, der er bare stille, som faktisk ikke overgår det.
100%.
De store ikke-særlige, som jeg kalder dem, altså alle dem, der bare hverken råber ude i den ene fløj eller ude i den anden fløj. Problemet med dem, jeg ved godt, jeg ikke helt svare på det spørgsmål, jeg vil bare gerne lige tale om de der mennesker, der faktisk vælger fuldstændig at ignorere eller slet ikke at deltage.
Mm.
Problemet med, når vi ikke hører deres stemmer, det er, så tror vi har et andet Danmark, end det vi har. Altså, helt ærligt, der er jo de her bølger op- og nedture med had i medierne, og det, jeg kalder sådan, du ved, hyggeracisme, og hvad har vi, sexisme, og homofobi, og fatshaming, og alle de der ting med mennesker, der er anderledes end majoriteten. Problemet med dem, der ikke siger noget, de ordentlige, de ikke særlige, det er, at ved ikke at sige noget, så bidrager man faktisk også desværre på en eller anden måde til debatten. Altså,
ja, uden at tænke over det.
Altså, jeg vil gerne sammenligne det med, at du står nede i skolegården, og der er nogen, der mobber dig. Og så kommer, eller mobber en person, og så kommer du, den ikke særlige, som bare gerne vil hygge sig, og ikke vil, jeg vil ikke noget, jeg vil ikke mene noget, jeg overgør ikke sociale medier. Du går bare forbi den der mobning, der foregår. Eller
jeg
måske
skal lige over gynge.
Ja, jeg går lige forbi. Her, I fortsætter bare.
Ja.
Altså, den bedste følelse i verden for den, der bliver mobbet, det er, at du stiller dig ved siden af og siger, hey, hvad foregår der? Det koster dig ikke særlig meget, men det ændrer rigtig, rigtig meget. Og hvis jeg skal tilbage til sådan vores demokratiske værdier, så er det sådan, vi har rykket samfundet. Det er faktisk, at majoriteten har lyttet på kvinderne, har lyttet på bønderne, har lyttet på de homoseksuelle for eksempel. Og selvom de ikke selv er den gruppe, så har de gjort det bedre for den gruppe. Altså majoriteten, heteroseksuelle, har jo givet homoseksuelle rettigheder, selvom de ikke har noget med det at gøre, ikke selv kæmper samme kamp, men de har lyttet, og de har stillet sig ved siden af. Nogle gange helt fysisk ved siden af, hvis jeg skal blive det her eksempel, Priden jo for eksempel. Altså det her med, at nogen, der slet ikke har noget med sagen at gøre, faktisk gør så lidt som at lige sige, at jeg er her også. Og jeg ved godt lige nu, så sidder nogen og sådan nærmest himler med øjnene, eller ikke orker det, og tænker, gud, skal jeg så hver gang jeg går ind, skal jeg virkelig hver gang blande mig? De kan jo skiftes til at tage en vagt. Altså, det er lidt det,
ja, det er måske en løsning, altså, ikke? Lav en schema.
Ja, altså, og i overført betydning, fordi helt ærligt, jeg ved, at jeg idrætter derude en gang imellem, popper nogle popcorn, går ind på TV2's kommentarspor,
ja,
og ikke efterlader et eneste spor, digitalt spor selv, så går I ud igen. I hygger jer med kommentarerne, ser lige om, hvad mener folk egentlig om Søren Brostrøm i dag, eller hvad mener folk egentlig om den fodboldkamp i går. Og så skrider I igen, selvom I har set, at der er en, der bliver svinet til derinde. Mm. Og der kan man for eksempel bidrage med et like. Altså, ja, bare sådan en digital, sådan en virtuel opbakning. Tro mig, det giver nogen en... Det rykker et eller andet, det er en stemme.
Ja, ja, for det viser jo, altså, der er jo undersøgelser, der viser, at over halvdelen af danskerne tør ikke at blande sig i den offentlige debat, fordi de er bange for, hvad de får igen. Og ja, det kan jeg jo vildt godt forstå. Jeg har det selv personligt sådan, jeg synes, det er mega nøjere, at skulle skrive noget offentligt, fordi hvad nu hvis, at man bare får 300.000 hadbeskeder, ikke?
Og jamen, så skal det er man faktisk rigtigt. Altså prøv at høre, jeg kan huske at tale med Poul Madsen, da han styrede Slagets Gang på Ekstra Bladet. Ja. Og han sagde, at Nationen, som de havde, der var det 10% af Nations brugere, der skrev halvdelen af alle kommentarerne. Altså 10% skrev op hver anden kommentar. Tænk, hvad vi 90% kunne gøre.
Mm.
Når du synes, at Nationens sprog er klam, så er det, fordi vi 90%... Prøv at høre, jeg overgår heller ikke Nationen, men lad os bare overføre det til noget andet så.
Jeg forstår, ja,
ja. Altså lad os bare overføre det til Twitter så, eller ja, Instagram, eller Facebook. Altså vi er en majoritet, der kan rykke den stemning og måde, og det er... Og jeg har hørt, TikTok er det nye, sådan et trælse sted at være.
Ja,
og det er helt unge, ja, som har lært af jer forældre, mm, eller jeres bedste forældre, til hvordan man skal agere der. Og vi kan rykke den dagsorden, for vi er flertallet.
Ja. Abdel, du sagde selv, du holder jo foredrag om tonen på nettet, mm, og du har rigtig mange konkrete løsninger til, hvad man skal gøre. Nu har vi været lidt omkring, ja, dem. Hvad fortæller du til de her foredrag sådan hovedsageligt?
Jeg har sådan tre hoved måder at reagere på. Det ene er den her digitale dannelse, altså hvor du simpelthen lader en, for eksempel hvis du møder en kommentar. Jeg havde sådan en et eksempel, hvor der var en, der skrev noget i retningen af, du ved, træt af alle de, jeg tror måske jeg fortalte, at jeg skulle starte på god aften eller sådan noget.
Ja.
Træt af alle de muslimer på skærmen eller sådan noget. Ikke? Lod jeg være med at svare på den, og så begyndte andre at skrive sådan, hey, hvad har du gang i, Else? Og det synes jeg var så fucking nice. Så ja, den der skolegårdsting, jeg talte om før, du stiller dig ved siden af. Nummer to, det er, når du møder sådan en what the fuck-kommentar, som ikke har noget med det her at gøre, som afspor debatten. Den er lidt i familie med den første, men som er sådan lidt mere, altså sådan for meget, og sådan lidt på grænsen. Der var der en, der skrev for eksempel, jeg ved, at muslimer slagter lam på deres badeværelser. Klamt og svineri, ikke? Og der var jeg sådan her, okay, lad os prøve lige at understrege, hvor absurd det er at sige sådan noget fjollet noget. Så jeg lagde den ud, jeg screenshottede den og lagde den ud på Twitter eller et eller andet. Altså, og kommenterede, altså når nu hun skriver, at muslimer slagter på deres badeværelser, så skriver jeg, hjemme hos os, der var det ofte efterfulgt af en omskæring, når man nu alligevel var i gang. Og bare for at understrege sådan, okay, fordi jeg tror, at nogen sådan tænker, nå, den lader vi lige være, det er ikke noget særligt. Og så understreger jeg lige, hvor fucking absurd ja, det er at sige sådan noget.
Men altså, hvordan reagerer folk, fordi der er lidt provokerende comebacks?
Nej, det er et fantastisk comeback. Jeg gider simpelthen ikke at høre på, er du ikke selv lige så slem? Det er intet, altså nu skal man også lige måle tingene, altså det er intet i nærheden af det her. Og jeg siger ikke, hvad med dig selv og sådan noget. Jeg tager en påstand og forstørrer den, ja, altså sådan, du ved... ja, med loop, eller hvad kan man sige, giver den gødning og siger, prøv at se, hvad der sker, hvis man bliver ved i det her, den her tankegang, den her ja, retning. Den tredje er at svare roligt, gå i dialog og sådan noget. Der har jeg de her eksempler med, hvor de så faktisk ligger sig fladt ned. Ikke?
Ja.
Og så har jeg så fået den her fjerde, som sagt, fordi jeg synes, jeg har en platform og har et ansvar. Det er altså at lægge det, altså lægge det ud og på en eller anden måde starte en dialog på mine egne platforme om den her besked. Alle gangene plejer jeg at fjerne deres navne. Ja. Og deres, det synes jeg ved godt, der er rigtig mange, der skriver sådan noget. Hvorfor skal vi ikke se, hvad de hedder, når de nu skriver sådan her? Men det gør jeg kun, når det er sådan nogle typer, eller Rasmus Paludan, eller sådan, der ligesom har en platform
ja,
selv.
Ja. Igen, det er jo meget sagen, og måske ikke lige den person, men ja, sagen, at det her, det hele tiden sker.
Ja.
Ja.
Altså, jeg har jo gjort sådan noget... det har jeg jo ikke rigtig fortalt det her, men jeg har jo engang oplevet at gå til politiet med en besked. Jeg er forskånet med sådan trusler, og det er jeg faktisk... Jeg hører rigtig mange andre, især politikere, for trusler, men det får jeg ikke.
Okay.
Og det, jeg bilder mig selv ind, at det er fordi, jeg ikke... altså det, jeg sagde indledningsvis, at jeg ikke tilhører sådan en politisk parti, eller... Så der er ikke rigtig... Der er ikke sådan noget... Det er bare mig. Altså det er én person. Du kan bare lade være med at følge mig, ikke? Der er ikke et eller andet med, mit parti er ved at ødelægge Danmark, eller sådan noget, sådan nogen. Men der var en gang, hvor jeg købte stramkurs.dk, for den var ledig. stram-kurs.dk, og så lægger altså, jeg trafikken, ja, domænet, og så lægger jeg det, trafikken videre til Mino Danmark, som er sådan en organisation, som er sådan indvandrernes ældresagen, som man kan sige det sådan. Og så sker der det, at af de reaktioner, det stak fuldstændig af, men af alle de reaktioner, jeg fik, der var der enkelt, der var virkelig grafisk, og fortalte, hvad vedkommende havde tænkt sig at gøre med mig, mens min mor så på, og sådan noget. Det var virkelig grafisk. Og vedkommende skrev den fra sin private profil. Der var ikke en falsk profil, for det var også en af de ting. Så det var så, det var simpelthen over min, altså så langt over min grænse, og så jeg var så bange for den, at jeg simpelthen gik til politiet for første gang nogensinde, fysisk ned på en politistation, og anmeldte den her. Og det, der så sker, er, at jeg her for nylig, fordi der begynder at komme den her fokus på, på hadbeskeder, vi lige vil tjekke op her 2 år efter, hvordan gik det egentlig med den? Mm. Og det viser sig, at han meldte sig selv, fordi han havde hørt, at jeg havde anmeldt den. Og han fik en dom på 40 dages ubetinget. Han har simpelthen været inde og sidde.
Uden du vidste?
Og uden jeg blev ringet op, og så det er også en anden sag. Så, det, altså, så ringer jeg så politiet og hører det her og siger, hvorfor har jeg ikke sagt noget? Det er så bare en fejl.
Nå, okay.
Men, at nogen kan komme i fængsel, det ved jeg jo godt, men det vil jeg bare gerne understrege. Du kan komme i fængsel, du kan blive straffet for de ord, du skriver. Ja. Altså, jeg tror, de fleste har en fornemmelse af, at der aldrig rigtig sker noget.
Ja.
At politiet ikke rigtig gør noget ved det. Der vil jeg bare gerne have lov til at understrege. At i det her tilfælde har en været inde og ruske trammer på noget, han har skrevet til mig.
Det er vildt, og det er
rigtig vildt.
Og det er også vildt, at han, altså det er jo virkelig også et tegn på det der med at forstå, at man har gjort noget, der er så sindssygt. Man går selv ned og siger, det var mig, jeg tager straffen, og straffen
er... Jeg tror, det jeg fik at vide af betjenten var, at han var helt wasted, altså på stoffer og alt muligt, og okay. Var sådan en stakkel, men også gik efter noget hørt, jeg havde. Han gik helt sådan og frygtede, at politiet ville banke på, så gik han ned og ligesom fik den del overstået. Jamen, det er fordi, jeg ved, det går til at ikke rigtig har fortalt så meget om det. Det er fordi, jeg måske gerne selv vil bruge det i et andet program for at understrege. Ligesom, jeg vil rigtig gerne møde ham, eller i hvert fald. Så jeg har faktisk ringet til ham og hørt. Ja, det har jeg. Og det har jeg ikke optaget eller noget, men jeg har bare hørt sådan ligesom, hvad han var for en og sådan noget. Han skammer sig virkelig.
Okay.
Og vil virkelig gerne bare videre.
Ja. Og det er jo måske også noget, som man skal huske på i det store hele. Det er, at de ting, man skriver, de forsvinder jo ikke bare. De bliver der.
Ja.
De bliver hos de personer, der modtager dem, de bliver på nettet, og det er dit navn, du har skrevet under med dit navn på, at du har sagt de her ting. Det kan fandme godt blive pinligt hvis, på en eller anden dag, selvom man måske skriver det i raseri eller et eller andet.
Ja.
Ikke?
Ja. Jeg vil bare sige, at det bliver der, det bliver altså også ind under huden. Altså, jeg kan bare huske, de fleste af de her beskeder. Det kan jeg bare. Mm. Og nogle af dem går jeg tænker over. Altså, og det burde jeg måske ikke sige i radioen, fordi så ved de også, at de godt kan gøre mig ked af det ved at skrive. Og det er jo det, de gerne vil. Men nogle gange virker det. Altså, nogle gange tænker jeg virkelig over det hele dagen. Sådan, hvad skal jeg gøre med det her? Kan jeg vide, hvad det er for en ham her? Har han siddet sammen med andre? Hvorfor skriver han kl. 2 om natten?
Men det kunne nærmest blive fuldtidsjob, hvis man skulle gå og
overveje, hvordan man skal svare. Jo, og jeg vil også sige, at det gode er, at der bliver færre af dem. Det er måske også, fordi jeg selv stille og roligt har meldt mig ud af debatten, men også fordi at jeg tror, jeg har vist, at jeg ligesom bruger det i min egen platform.
Ja.
Ikke?
Ja. Hvis vi lige sådan skal runde af, Abdel, fordi det har jo været så spændende at høre om det her, men altså, synes du egentlig, at det er den enkeltes ansvar at gøre noget ved det her, eller skal der ske et eller andet på et højere niveau? Altså, nu snakkede vi lidt om det, at medierne skal blive bedre til at moderere.
Ja, og så har Facebook for eksempel især et kæmpe ansvar.
Ja.
Jeg havde minde, de siger sjældent noget, men jeg har interviewet Facebooks nordiske, jeg ved ikke, det hedder innovationschef, jeg ved ikke, hvad det hedder, men i hvert fald den nordiske chef.
Mm.
Og han siger, så vidt jeg husker, der er 15.000 ansatte, formentlig indre, men som sidder og modererer, og så er der de her robotter, og det er sådan noget flere millioner i sekundet, eller sådan noget, der bliver citeret fra. Men der er alligevel nogle ord, altså for eksempel indbakken, sorterer de ikke, så vidt jeg har forstået fra, så det vil sige, det er kommentarsporene, men den der hadbesked kom jo i min, og trussel kom jo i min indbakke.
Ja.
Og der er nogle ord, der får lov, de har sådan noget, du ved, algoritmer, du må godt kalde nogen for luder, men du må ikke kalde nogen for fucking luder, så vidt jeg har forstået.
Okay.
Og sådan nogle ting. Der er sådan nogle sjove, og det kan godt forstå, at de er bange for, de får også altså, kritik for at knække ytringsfriheden nogle gange, ikke? Men de har sådan nogle, de har bare lavet deres egne små regler. Og jeg synes sgu godt, man godt kan sige, prøv at Facebook, det skulle jeg, der bestemmer. Altså, I må sgu godt sige, det, du ved, hvis jeg skulle lave et nyt medie, Facebook, eller hvad hedder det, et nyt socialt medie, så vil jeg måske lave, altså, så vil det måske være det, jeg vil fokusere
på. Så vil du monorere hårdere.
Ja, og så vil jeg bare sige, her fra nu af, der er det sådan her, det foregår.
Ja.
Der er ikke nogen, der skal være ked af det, af at være på, her i vores butik.
Ja.
Så det synes jeg har, at den enkelte har et ansvar, når de støder på det, ja. Altså jævnfør skolegården.
Ja, ja, helt sikkert. Abdel Aziz Mahmoud, tusind tak for at være med i dag.
Det var så lidt. Tak for at lytte til mig.
Det var andet afsnit af Radio 4 Redder Tonen på nettet. Tak til Charlotte Skeel og Abdel Aziz Mahmoud for at være med i dag. Noget af det, jeg tænker, vi har været omkring i dag, og som jeg synes, vi skal snakke mere om næste gang, det er det her med moderering og mediernes ansvar. Jeg tænker, vi kunne se på, hvor udbredt det er, og måske se, om det er der, løsningen ligger for en bedre tone. Programmet er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Redaktionen består af Sofie Ole Winkler og mig, Cecilie Fuhlendorf. Tak fordi du lyttede med.